növbəti mövzumuz belədir. Prezident sahibkarları kimdən qorumaq istəyir? Daha effektiv yoxlamalar dedikdə nə nəzərdə tutulur? Bu mövzu ətrafında danışmaq üçün Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin rəhbəri Sevgim Rəhmanovu və İqtisadçı Bloggerlər Birliyinin rəhbəri Natiq Cəfərlini studiyamıza dəvət etmişik. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Və əziz dinləyicilər, siz də söhbətə qatıla bilərsiniz. 050-744-1017 SMS xəttimiz, 436-77-41 telefon nömrəmiz və efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız sizin xidmətinizdədir. Bizimlə qalın, bizim və söhbətdə iştirak edin. Sevgim bəy, bu yeni sərəncam ki İlham Əliyev bu günlərdə verib və daha effektiv yoxlamalardan orada söhbət gedir. Bunun məğzi nədir? Yəni onun hərfi və mənası nə deyir sahibkarlara? Hansı mesajı verir?
Siz sual verməmişdən qabaq dediniz, həmin bu fərman kimə yönəlib? Adından məlumdur ki, sahibkarlıq fəaliyyətinə yoxlamalar ancaq hökumət qurumlarında işləyən insanlar, yəni məmurlar icazəsi var ki, yoxlamalar aparsın. Başqa qurumların icazəsi yoxdur. Deməli, bu fərman birbaşa hökumətdə işləyən məmurlara yönəlib. İkinci, bu fərmanın, birinci fərman bir 4-5 ay bundan qabaq prezidentin belə bir fərmanı da olmuşdu. Qeyri-qanun yoxlamaların qarşısının alınması. Bu birisi 2002-ci ildə başlayaraq bu mütəmadi olaraq 3-4 dəfə bu mövzuya qayıdıb. Amma bu fərmanın bir baş obusələrdən fərqi bir ondadır ki, artıq qeyri-qanuni yoxlamalarla bərabər keçirilən qanuni yoxlamaların da effektiv aparılması nəzərdə tutulur. Bu nədir? Əgər yoxlamalar aparılırsa, nöqsanlar aşkar olunursa, bunun analizi edilmirsə və həmin nöqsanlar aradan yoxlamalardan sonra qalxmırsa, deməli bu yoxlamaların effektivliyi yoxdur. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu məmurlara bir siqnaldır ki, apardığı yoxlamaların nəticəsi müzakirələr olunsun, üzə çıxan, aşkarlanan negatif hallar aradan götürülməsi üçün müəyyən işlər görülsün. Mən bunu belə başa düşdüm.
Siz necə düşünürsünüz, Natiq bəy?
Bilirsiniz, artıq bir neçə dəfədir prezident bu məsələyə toxunur, hər hansı bir Nazirlər Kabinetinin müxtəlif formatda olan iclaslarında bir neçə dəfə 2003-dən özü bəri bir neçə dəfə bu məsələyə toxunub və effekt lüzumsuz, lazımsız yoxlamaların aparılmasının sahibkarların işində bir əngəl olduğunu dəfələrlə vurğulayıb. Amma nəticə olaraq hamımız da bildiyimiz kimi nəticə olaraq sahibkarların işi bundan sonra yüngülləşməyib. Əksinə ilbəil lazımsız və lüzumsuz yoxlamaların sayı da artırılıb və müxtəlif qurumlara əlavə səlahiyyətlər də verilib ki, onlar yoxlamalar aparsın və son dövrdə Azərbaycanda ondan yuxarı qurum dövlət idarəsi və qurumlar var ki, sahibkarların işinə müdaxilə etməyə və sahibkarların fəaliyyətini yoxlamağa bilavasitə qanunlarla və yaxud da fərmanlarla icazəsi var. Sözümün canı odur ki, bu tip fərmanları verməkdənsə, indiyənəcən olan qurumların və dövlət qurumlarının, hökumət qurumlarının daha effektiv işini təmin etmək və bu effektiv işin nəticəsi olaraq və yaxud da bugünəcən prezidentin özünün də dəfələrlə qeyd etdiyi kimi, əgər lazımsız müdaxilələr, yersiz müdaxilələr olubsa sahibkarların işinə, heç olmasa bir qurumun və yaxud da bir nəfərin, bir vəzifəli şəxsin cəzalandırılmasını görsəydik bu illərdə, biz də bilərdik ki, bu xoş məramlı və sahibkarların işinə yaxından köməklik göstərə biləcək bir addımdır. Amma çox təəssüf ki, son illərdə sahibkarların özlərinin də dediyi kimi və ümumiyyətlə cəmiyyətdə hamımızın bildiyimiz kimi çox yoxlamaların həm sayı, həm qurumların sayı artıb, həm yoxlamaların, yersiz yoxlamaların müdaxilələrinin sayı artıb və bu onun göstəricisidir ki, heç də bu deyilən iradlar öz yerini tapmayıb və heç bir məmur, heç bir qurum buna görə cəzalandırılmayıb. Və bunun bir tərəfi də var ki, bu tipli fərmanlarla və yaxud da qərarlarla bu problemin həlli məncə yoxdur. Bu problemin həlli köklü vergi islahatlarında və şəffaf vergi qayda qanununda keçir ki və sahibkarla dövlət arasında, vergi qurumları arasında və yaxud da digər qurumlar arasında şəffaf bir münasibət olmalıdır. Və bu şəffaf münasibətin nəticəsi olaraq da vergi ödəyicisi qanunu işləmək vergi ödəyicisinə daha artıq sərf etməlidir ki, kim nəinki qeyri-qanunu işləsin və sonradansa başında müxtəlif qurumların nümayəndələrini görsün. Və bu fərmanın özlüyünü, içəriyini bir tərəfə qoyub bunun xoşməramlı olmağı haqqında hamımız düşünməyə çalışırıq və istəyirik ki, bu xoşməramlı bir qanun olsun və sahibkarlara yaxından kömək etsin. Amma çox təəssüf ki, son dövrlərdə ölkədə baş verən hadisələr bunun əksini söyləməyə müəyyən dərəcədə əsas verir.
Ümumiyyətlə, nədən ibarətdir? Yəni, biz deyəndə ki, o dövlət orqanları yoxlamalar edir. O nə deməkdir? Yəni hansı o təşkilatlardır bunu edənlər? Hansı təşkilatlar effektiv yoxlamalar edir? Hansı təşkilatlar qeyri-effektiv yoxlamalar edir?
Xeyrəcik xanım, heç kim nə sahibkar elə bir insan olmaz ki, yoxlamaların keçirilməsinə qarşı çıxsın. Yoxlamalar lazımdır. İş varsa, yuxarı təşkilatlar bunu yoxlamalıdırlar və nöqsanlar araşdırmalıdır. Varsa onların araşdırandan sonra onların problemi həllinə yönəlməlidir. Söhbət ondan gedir ki, istəyir qeyri-qanuni yoxlamalar, istəyir qanuni yoxlamalar aparılandan sonra araşdırmalar demək olar ki, aparılmır. Bir misal götürüm sizə. Neçin illərdir mənim müsahibələrində, Azərbaycanda ticarət sahəsində ticarət dövriyyəsi qayəmələrsiz aparılır. Baxmayaraq ki, 98-ci ilin Nazirlər Kabinetinin 80 nömrəli qərarına görə bu ticarət obyektləri ancaq qayəmədən aparmalıdır. Bu problemdir. Bugün mağazada satılan malların 70-65%-i, böyük əksəriyyət faizi qayəməsizdir. Nədir? Qayəməsiz mallar olanda deməli dövriyyə gizlədilir. Qayməsiz olan mallarda deməli istehlakçılara keyfiyyətsiz mallar da satıla bilər. Və bunun qarşısının alınması bugünkü günə qədər alınmır. Amma bugün İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin daxilində fəaliyyət göstərən departament, Standartlaşma və Metrologiya Agentliyi, Komitəsi, Sanitar Epidemioloji Stansiya və ilaxır imkanı olan dövlət qurumları bu yoxlamaları aparırlar. Hamısı da görür ki, bu ili ildən deyirlər ki, filan mağazada qiymətlər yox idi, filan mağazada vaxtı keçmiş mallar. Axı, bunun səbəbi var. Bugünkü günə qədər mən səbəblərini 2-3 dəfə demişəm. Keçən il, yox, iniş il. Bunun səbəblərini aradan göstərmişdik və hökumətə açıqlamışdıq, məktub, açıq məktub yollamışdıq ki, bunun səbəbləri budur. Bunlar aradan qalxarsa, həmin nöqsanlar bir daha təkrar olunmaz və çıxış yollarını da göstərmişdik. Əfsuslar olsun ki, qeyri hökumət təşkilatı olanda nə olar? Və bugün yenə də həmin qərarı 2 aylıq prezident mövlət verib ki, Nazirlər Kabinetində bu iş aparılsın və hansı işlər görülsün. 2 ay keçəcək. Nazirlər Kabineti ya başqa qurumlar bir qeyri-hökumət təşkilatını dəvət edəcəkmi ki, bu problemi işindəsiniz, ayrı-ayrı sahibkarlarla görüşürsünüz, bu problemin içindəsiniz, sizin fikriniz nədir? Görün, bizim fikrimizi öyrənən olacaq ki, axırıncı 4 ildə bilmirəm, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi bir dəyirmi masa, bir keçirir, keçirmir. 4 ildə əgər götürsək ki, mən yeganə bugün tacirlərini quruyan qurumun rəhbəriyəm, bir dəfə də mənə oraya dəvət olmur. Ya keçirilir, ya sayılmır. İkinci tərəfdən, 2002-ci ildə prezidentin yanında sahibkarlıq şurası yaranmışdı. Bu iki ilə yaxın fəaliyyət göstərdi. Və 6 aydan bir sahibkarları maraqlandıran, sahibkarlara maneçi olan problemləri prezidentə İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən məlumat verildi. Şuranın sədri nazir idi. Bugün 5 ilə yaxındır. Bilinmir, o şura var ya yoxdur. Yoxdursa, niyə fəaliyyətdə göstərmir? Çünki sahibkarların problemləri günü gündən çoxalır. Və bu azalma prinsipi ilə gedmir. Əgər 2002-ci ildə sahibkarlıq fəaliyyətində lisenziyaların sayı 270 idisə, prezidente müracaat edenden sonra 30'a indirildi. Şimdi yine de kalkıp 50'ye yakındır. Demeli lisenze nedir? Lisenze verilirse onu veren organ var. Onun imkanı var ki lisenze verenden sonra hemen obyekti yoklasın ve nizama salınsın. Nizamlanma da yoklamaların da ahiri eğer rüşvetten kurtarmasa bir adam yoklayıcıların çoksu gelip oranı yoklamaz. Efsler olsun ki kalırsa faktörü var ve bunlarla mübarize demek olar ki kanunvericilik de var. Hükümet strukturları var. Prezidentin yanında antikorrupsiyon komisyonu var. Prokurorun nezdinde antikorrupsiyon var. Ve bugün bunların faaliyeti ben eğer kanaat bakış olsaydı böyle faktör yüze çıkmazdı. Üçüncü taraftan da niye ancak bu prezidenti meğer maraqlandırır? Niye başka kurumlar bu işe encam çekmirlər? Emin fermanda gösterilir. Müasir standartlara uygun olarak tənzimlənməsi. Deməli, bugünkü günə qədər yoxlamalar standartlara uygun tənzimlənmir. İkinci...
Belki maraqlıdır. Belki bu standartlaşdırma və metrologiya komitəsinin bu yoxlama digər təşkilatları yoxlaması.
Xəlcə xanım, bu
soru... Ədliyyə Nazirliyindən
yaxdan keçir. Standartlaşma metrologiya komitəsindən söhbət gedmir. Yoxlamaların prinsip. İkinci, suyu istifadə olunan sağlıklarından suyu istifadə olunan Allah'ın karşısı var. Yani şeffaflığın təmin edilmesi yoxdur şeffaflık ve ilahır ve ilahır. Bugün öyle bir sahipkar tapmazsınız ki onun vergilerden şikayeti olmasın. Ve bugün hamısı deyir ama ahir vaxtlar bu vergilerde ölçü götürülür mü? Bugün her il sahipkarın bir isteği de var ki sabit qanunvericilik olsun. Neçə olmasa 3 ilə bu bilsin işini qanunvericilik sabitdir, işini qursun. Hər il büdcə təsdiq olunanda vergilərdə 110-120 dəyişiklik olur. Onun da hardası 70-i, 60-i o səhflərlə bir 30-40-i dəyişir. Bu sahibkar öz işini necə qursun?
Bugün. Yani demek istiyorsunuz vergi kaydaları tez değişir.
Tez değişir, belli.
Bəs bu deyirlər ki belə deyilir və bizə müraciət edən sahibkarlar da belə deyirlər ki vergi yazılmış qaydalar var və yazılmamış qaydalar var və onları hər şeydən çox narahat edən bu yazılmamış qaydaların tez-tez dəyişməsidir. Nədən ibarətdir o qaydalar?
Yəni siz nədədir söhbət? Bugün əgər yezi üçün ağlayanda obisi üçün de ağlamaq lazımdır. İmam üçün de ağlayanda yezi üçün de ağlamaq lazımdır. Bugün söhbət ondadır ki sahibkar özleri de qanunlara çok sahip, çoxları qanunları ya bilmirlər, bilerekten ya bilmeyerekten ona bakmırlar. Bugün ben analiz elədim. Bakıda 50'den artık çörek zavodu var. Çoxsu sadeleştirilmiş vergiyle işleyir. Ve ben dedim 100 olsun. Demek ki sadeleştirilmiş vergiyle işlemek için onun çöve zavodları günde 6 kişi deyik. 6 dana 50 300 kilodan artık işleyebilmez. Çünkü bunun da çıkacağı haradasa bir kişiden ədəd çöve çıkıyor. Ben böyle hesablayanda 100 müəssisə varsa, çöve zavodu varsa bu cür işləyirlərsa sadələşdirməyi keçməmək üçün deməli haradasa Azərbaycan Bakıda 200 min ədəd çörək istehsal olunur. 3 milyon əhalisi olan Bakıya 200 ədəd deməli vergidən gəlinir. Bunu vergi də bilir. Başqa orqanlar da bilir. Niyə ölçü götürülmür? Və bugün həm ölçü götürülür. Sizin dediyiniz o qeyri-qanuni əgər gəlib bir məbləğ idi, 6 ay bundan qabaq bir məbləğ idi. İndi başqa məbləğlər çıxır və sahibkar da əlbir olaraq, qeyri-qanuni olaraq, bəzi o məmurlardan əlbir olaraq başlayır oğurluğa. Biri oğurlayır, öbürsü onun oğurluğunu göz yumur. Və göz yumanda elə belə yumur. O ondan nəsə istəyir, tələb edir. Bu tələblər artıq olanda sahibkarlar başlayırlar səs-küy qalxılmağa. Bunun yenə bir yolu var. Sahibkarlar özləri prezidentin bu fərmanından əllərində bayraq tutmalıdırlar. mariflənməlidirlər. Öz işlərini elə qurmalıdırlar ki, həmin məmurlar onların işlərinə qatışa bilməsinlər. Ancaq çıxış yolunu mən bunda görürüm.
Amma maraqlıdır. Yəni bu fərman olmayanda da qanunlar deyək ki, vəzifədən sui-istifadəni qadağan edirdi. Və bu burada yeni bir şey yoxdur. Yəni əslində qanunlar bütün bunları təsbit edir ki, bu olmasın. Niyə baş vermirdi?
Yəni var, prezident var. Yeni, ən böyük yeni burada bir şey var ki, prezident qanunun yoxlamalarının da effektiv aparılmasını önə çəkib.
Qanunlu yoxlamalar onsuz da effektiv aparılmalı
yox,
idi.
Yox.
Yəni qanunvericilik bunu tələb edir.
Mən başa düşürəm.
Bu günəcən də tələb
aparılmırdı.
Aparılmırdı. Bu idarə etmənin
yəni yürütmə nədir? Nöqsü. Araşdırılan, üzə çıxan nöqsanlar bir yerdə araşdırılıb, onların nəticəsi əldə etmək üçün necə etmək lazım idi? Bir gün edilmirdi. Qanunudur. Bu lisensiya veribsə, lisensiyanın işləməsi prinsipini həmin dövlət orqanı yoxlamalıdır. Yoxlayır da. Kimsə qanunu pozur, kimsə pozmur. Amma artıq o bir tərəfə ikinci bir addım atılmırdı ki, bu niyə üçün pozur o qanunu? Bunu üz istəyirəm, başı işləmir, ya pulu çoxdur, ya hökuməti saymır. Niyə üçün pozur? Və bunlar, mən hesab edirəm ki, prezidentin bu fərmanında effektiv yoxlamaların effektiv aparılması mənim üçün böyük bir
Və konkret sualı var Agil adlı dinləyicinin. Bu fərmandan sonra rüşvət yığımı və verimi azalacaq mı?
Rüşvət iki insan arasında aparılır, gizli aparılır. Üçüncü şəxs orada iştirak etmir. Axırıncı konstitusiyada dəyişikliklər onu da bir daha əvvəl əgər qeyri qanunudur, indi qeyri qanunudur, əvvəl kimsə məndən rüşvət istəyəndə qulaqasızca aparat, nəsə bir şəkilini çəkmək, gizli şəkil çəkmək edə bilərdi. Bir gün onlar da mümkün deyil və iki şəxs arasında aparılırsa, üçüncü şəxs bura necə müdaxilə edə bilər? Bugün sahibkarların da çoxsu əfsuslar olsun ki, qorxurlar efirdə, qəzetdə çıxmağa qorxurlar. Ayrı-ayrılıqda bildik rəhbərlərinə, mənim özüm də söhbət edəndə nə deyirsiz deyirlər, nə problemləri var deyirlər. Amma deyəndə ki, qardaş, bir bunu elə, bura çıx, ya bir bura gedək, deyir qardaş, istəyirsən olan qalanımı da alsınlar əlimdən. Problem bundadır. İnsanlar sahibkar, mən çox arzulardım ki, doğrudan çox arzulardım. Bizdə Azərbaycanda elə sahibkarlar yetişsin ki, sinələrinə döysünlər, desinlər ki, mən sahibkaram. Büdcənin dolmasında mənim də iştirakim var və mənim də payım var. Bugün ancaq biz, üz istəyirəm, uşaqların valideynlərinə işsiz qoyuruq, uşaqların valideynlərinə düz baxmırıq, deyik, uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Atasız, anasız böyüyən uşaq bizim necə gələcəyimiz olar? Bugün hansınsa yetim evlərinə gedirik, yetim evlərinin sayı günü-gündən çoxalır. Nədir bu? Deməli, ən böyük İqtisadiyyatdan da, siyasətdən də qabaq, bizim ən böyük iqtisadiyyatımız güclü olmalıdır. Respublikada orta təbəqə nə qədər güclü olsa, orta təbəqənin də yaradan kiçik və orta sahibkarlıqdır. Prezident boş yerə bu fərmanları mütəmadi olaraq vermir. Orta təbəqə Azərbaycanda yaranmıb və onun yaranmasının qarşısını alan ən böyük amil rüşvətxorluq korrupsiyadır.
Siz necə düşünürsünüz? Konkret rüşvət verimi və alımı azalacaq mı?
Bilirsiniz necədir? Bu, ən böyük problem buradadır ki, bu yoxlamalarla əlaqədar. Azərbaycanda hökumət və dövlət qurumları, yoxlama səlahiyyəti olan dövlət və hökumət qurumları sahibkarın qanunun pozmamasından yana deyil. Yəni, onun qayəsi, amalı sahibkarın qanunu rəyyət etməsinə xidmət etmək deyil. Əksinə olaraq, sahibkarın qanunun daha çox və daha intensiv, daha tez pozmasına gətirib çıxartmağa sövq etməkdir. Yəni, bu qayəsi bundan ibarətdir bu təşkilatların. Yəni, çox yayılmış bir şeydir. Girirlər bir dükana, bir başqa bir adam göndərirlər, xırda bir şey alırlar dükandan və dükançı, o kassir çeki vurmaqda bir balaca gecikən kimi Yəni bu çökürlər ora və həmin o 500 1000 manatdır ilk dəfə olaraq, birinci dəfə tutulanda
400 manat.
Hə, birinci 400 manat, sonra
ikinci 800, sonra 1200.
Hə, sonra 1200 manat. Yəni bu çökürlər 400 manat bunun qanunu vermə cəriməsidir. Amma bundan 200 manat alaraq razılaşıb çıxıb gedirlər.
Yəni,
yox, üzr istəyirəm, mən sözümün canını gətirirəm ki, yəni bu vergi orqanları, yoxlayıcı orqanlardır, lap gömrüyün özündə olsun, vergi orqanları olsun, digər yoxlayıcı orqanlar, hətta MÇS-ə də yoxlama
səlahiyyəti,
Fövqəladə Hallar Nazirliyinə də yoxlama səlahiyyətləri verilir. Bəli, yoxlama səlahiyyətləri verilir. Yəni, bu yoxlayıcı təşkilatların qayəsi sahibkarı maarifləndirmək, onu düz yola çəkmək, qanunları öyrətmək, başa salmaq və qanunların qanunu işləməyin daha yaxşı olmağını yəni digər ölkələrdə olduğu kimi təşviq etmək deyil.
Amma bir çox sahibkarlar biz məsəl üçün elə sorğu keçiririk və yaxud alış-veriş edəndə danışırıq bu xırda sahibkarlardan. Onlar şikayət edirlər, deyirlər ki, onlar əgər hər şeyin çekini vursalar və tam qanunu işləsələr, onların heç bir gəlirləri olmaz.
Yalan deyirlər, mümkün deyil. Bilirsin nədə söhbət? Hökumət deyir ki, sadələşdirilmişlə işləyirsənsə, 4% dövrənin 4% mənimdir. Sən ticarətçi, hökumətin 4%-ni vermək üçün, işçilərin maaşını vermək üçün, öbürü xərcləri ödəmək üçün, bilirsən ki, bu malın üzərinə 15-20% qoysun, gəlir götürə bilərsən. Söhbət nədədir? Niyə qoymurlar, niyə qoya bilmirlər? Bugün Azərbaycanda rəqabət yoxdur. Bugün kimsə dayısı var, rüşvətə verib, onu yoxlamaqdan qoruyurlar, o mal üzərində 6-7% qoyur, 4% də vermir. Axı, bu burası 4% vermək üçün mütləq qoymalıdır. Deməli, rəqabət prinsipi yoxdur. İkinci bir tərəfdən, axır vaxtda Vergilər Nazirliyi bütün məhsələrə bildirişlər yollayıb ki, sizin bu qədər borcunuz var. İkisini, üçünü biz araşdırmışıq. Nədir bu? Haradan yaranıb? Sən demə, buna götürüblər, maaşlar nə qədər yazılıb? Sahibkarlar da bilirsiniz ki, aşağı əmək haqqı 75 manat, 75 manatla yazılırlar. Əgər müqavilələr də var, araşdırdıq. Və bu 75 manatı, orta əmək haqqını götürürlər, 298 manatı, vururlar, deyirlər, bu qədər borcum var. Şikayət etdilər ərzidən, mən də müraciət etdim. Qardaş, bunun müqaviləsi var. Azərbaycanda mülkü mərcəliyə görə insanların bir-birli işə götürməsi müqavilə edən. Bu şəxs müqavilə edən 75 manata razıdır. Buna heç bir ikinci tərəfdən toxunma olmaz. Üçüncü tərəfdən yenə deyəndə ki, dili oğruyurlar. Dili bəli oğruyurlar. Amma bugün hökumət məhsələrində maaş 95 manat, 85 manat, 110 manat. Olur onda nəşislət elində. Niyə eləmirsiniz? Vergi Nazirinin özündə 120 manat, 130 manat maaş alan insanlar var. Bu nədir? Bu birbaşa öz işlərini yüngülləşdirmək üçün. Mən bilirəm sahibkarlar oğurluq eləyirlər. Hamız bilir. Amma oğurluğu tutandan sonra məhkəmə olmamış oğruya cani demirlər. Amma bu başdan hamısı oğruyur. Hamısını da bu cürlə yollara qatmaq qatanların da, məsələn, mən araşdırdığım yerdə gözəllik salonudur. Cəmisi 4 ayda açılıb. Bu da 4 nəfəri. Bizim birliyə üzv oldu. Biz onu marifləndirdik. Dördüyün də müqaviləsi. Hər işləri qaydasındadır. Maaşı dilmiş olması minimal. Deyəsək, mən verə bilmirəm maaşı. Dilim maaşı o cümündən verir. Bu sənin biznes riskindir. 4 ay, 5 ay alverin qızışanacaq. Ver də indi bu qızışmalıdır. 75 manatdan verib. Heç bir qanunu pozmadan. Axı, bu cibindən gəlir sahibkar ərlik. 3 ay, 5 ay, 1 ildən sonra.
Və həmin o müqavilədə göstərilən maaşdan əlavə gəlir götürən işçinin də
o da var.
O vergi məsuliyyəti.
O da var.
Həmin o əlindəki
o da var. Amma bu dediyim fakt, o da işçi də görür ki, bu işləmir. Gözəllik salonunda açılıb, klient yoxdur. 3 gündən bir, 5 gündən bir dənə təzədir, deyərə bunu tanımırlar. Bu klient yığanacaq, o bu sənə yığanacaq, bu bir vaxt lazımdır.
Amma daha effektiv olması deyəndə nəyi nəzərdə tuturuz, bu mənə aydın olmadı. Yəni, Natiq bəy, nə etmək lazımdır ki, bu effektiv olsun?
Effektiv olması üçün siyasi iradə lazımdır, birinci növbədə. Tapışırılmalıdır ki, bugündən sonra müəyyən qeyri-qanuni, həm prezidentdə, həm dövlət aparatının işçiləridə, həm hökumət üzvləridə çox gözəl bilirlər ki, bu sistem necə çalışır. Effektiv olması üçün sistem dəyişikliklərinə gedilməlidir və sistemdə əvvəl təpədə duran insandan bir aşağıya bir mesaj gəlməlidir ki, bugündən sonra oyun qaydaları dəyişdirilir. Bu bəsələrdir, bu fərmana da ehtiyac qalmazdı. Mən sizə bir-iki misal çəkim də, mən nəyə görə bu fikrə qənaətə gəlmişəm. Ümumiyyətlə, vergi qanunvericiliyi və vergi mədəniyyəti deyilən bir anlayış var. Da. Azərbaycanda bu nə sahibkarda təəssüf ki formalaşıb, nə də dövlət orqanlarında bu mədəniyyət formalaşıb. Nə, onun da səbəbləri müxtəlifdir. Çox paradoksal bir haldır ki, Azərbaycan büdcəsinin çox az bir hissəsini, təqribən 15%-ini real sektor təmin edir. Qalan 85%-ini neftdən gələn birbaşa və dolayısı gəlirlərlə büdcə tamamlanır demək olar ki. Amma hökumətin baxış acısı bu məsələyə düzgün, kökündən yanlışdır. Çünki hökumət fikirləşir ki, bunun büdcəsinin çox cüzi bir hissəsini sahibkardan alırsa, yəni bundan asılı deyil. Yəni Avropa ölkələrində, digər başqa ölkələrdə sahibkarı nəyə görə hökumət gözünün üstündə yerim var deyir? Çünki büdcəsini sahibkar formalaşdırır və hökumətin xərclədiyi pulları sahibkar formalaşdırır, büdcəyə gətirir. Hökumət ondan sosial, iqtisadi başqa proyektlərdə istifadə edir. Amma bizdə çox təəssüf ki, inkişaf bir yanlıdır. Yəni neft üzərində qurulmuş bir iqtisadiyyat olduğuna görə büdcə də neftdən dolduğuna görə və sahibkara o qədər ehtiyac olmadığına görə sahibkara elə bil ki, digər qurumların yeminə çeviriblər. Digər qurumlar yoxlamalar yolu ilə qanunu və qeyri-qanuni yoxlama sözünün özü absurddur axı. Yoxlama ya qanuni olmalıdır, ya olmamalıdır. Qeyri-qanuni yoxlama aparanda cəzalandırılmalıdır. Məhkəməyə çəkilməlidir və ona cəza verilməlidir. Hətta
amma gərək sahibkar da məhkəməyə versin.
Sizin də saytda olub belə bir şeylər, məhkəməyə verənlər də olub, müraciət edənlər də olub, prokuraturaya da müraciət edənlər də olub. İndi də var, amma bunlar heç bir tədbir görülməyib. Hər hansı bir orta səviyyəli bir məmur belə cəzalandırılmayıb bugünə
qədər. Deyirsiniz ki, effektiv. Məsəl üçün, qaymaların verilməsinin effektiv olmasını keçən hökumətə təqdim etmişim. Nədir bu? Aprelin 30-unda hökumət Azərbaycanda ticarətin dövrəsi olan sahibkarları desin ki, 30-unda bütün malların qalığını çıxardım, aktlaşdırdım. Və mayın 1-dən əgər mağazada, biz mağazadan danışırıq, mağazada olan malların ya adı həmin akt olmalıdır, ya da tezə aldığım akt faktoru olmalıdır. Əgər biz yoxlama zamanı aşkarlasaq ki, bu mal nə akta var, nə sənədi var, sənin işin üzrün ya mağaza bağlanacaq, məhkəməyə veriləcək və inzibati harası işlər görüləcək. Bu yoxdur. Və bu olan şərtdə, bu şərtdə bu bütün sahibkarlara şamil olunacaq və bu proses aradan qalxa bilər. İndi ancaq nə üçün qalxmır? Sahibkarın birinə deyirsən, qardaş, eləmə. Deyir, qardaş, mən eləməsəm, mənim qonşuluğumdakı o dayısı var, eləyəcək. Mən onu faktura istəyirəm, vermirlər. Faktura hardandır? Ya ixaldandır, ya yerli istehsaldır. Orada da öz problemləri var. Və vermirlərsə, bu buna qanunu işləsə işləyə bilməyəcək. Dövrəsi azalacaq, bunun mağazasının müştəriləri gələcək qonşu mağazaya. Bunun dövrəsi azalacaq və bazardan çıxacaq. Ona görə də siyasi deyəndə, mən bunu ancaq nəzərdə tuturam ki, mərkəzi hökumət hamısı üçün bir günlərə bir şərt qoyulmalıdır ki, bu həyata keçsin. 1993-cü ildə qərar çıxardı ki, Azərbaycan əlifbası değişilsin. 7-8 il değişilmək mümkün olmadı. Elə eləyib 2001-də, bu 2001-də idi də, Latin qrafikasına keçmək üçün 3 ay vaxt verdi ki, baxmayaraq ki, 7-8 ildir qanun var idi, amma keçirməmişdir. İndi də 98-ci ildən bəri Nazirlər Kabinetinin qərarı işləmir. İşləmirsə, ticarət haqqında qanun da yoxdur. Heç olmasa bu var da, bunun işlək olması üçün biz yeni fərmana, işləyən fərmana lüzum var ki, sahibkarlar buna riayət etsinlər, bu nöqsan aradan qalxsın. Siz deyəndə effektiv, mən effektiv belə bir işin görülməsini effektiv sayırım.
O qaymələr məsələsinə gəldikdə bu çox doğrudan da çox ağırlı bir problemdir və qayıtsız, yəni qeydsiz iqtisadiyyatın, kölgə iqtisadiyyatının yaradılıcı ünsürlərindən biridir. Amma bunun səbəbi yenə sistemin özündədir. Yəni dövlət orqanlarının özündədir. Nəyə görə idxalçı təşkilat qaymə vermir? Bir firma mal gətirir Azərbaycana, amma qaymə verə bilmir. Çünki gömrükdə onun gətirdiyi, məsəl üçün 100 ton malı məcbur edirlər ki 10 ton qeydiyyata salsın. 10 ton və qalan 90 tonun pulunu bunlar ciblərinə qoyurlar. 10 tonun pulu büdcəyə keçirilir. Bu da əlində olan 10 ton mala 10 tonda qaymə verə bilər də, amma faktiki mal 100 ton daxır, 100 ton gətirib ölkəyə. Bu 100 tona qaymə verə bilmir bu təşkilat. Çünki bunun ixtiyarı yoxdur. Çünki gömrükdə rəsmiləşdirilmiş bunun əlində olan sənəd 10 tonadır. 90 tonunu bu məcburdur qayməsiz satsın. Bunu dövlət orqanları bilmir. Bunu gömrük orqanları eləyir də. Bunu sonradan ticarətçinin və yaxud da iş adamlarının üzərinə yerimək ki, siz niyə qaymasız mal satırsınız? Bu insafsızlıqdır. Çünki bunun kökü ticarətçidə və iş adamında deyil. Bunun kökü bugünkü iqtisadi sistemdədir. Bugünkü oyun qaydalarındadır. Bugünkü gömrükdə olan problemlərdədir. Ölkəyə gətirilən malların çox böyük əksəriyyəti rəsmiləşdirilmir. Rəsmiləşdirilmir, amma gətirilən insanlardan, biznesmenlərdən gətirdiyi malın həcmi qədər rüsum alınır. Amma rəsmiləşdirilmiş rüsumlar çox cüzi miqdarda büdcəyə keçirilir və bunun çox sübutu Azərbaycanın başqa ölkələrlə olan ticari dövriyyəsidir. Yəni, çox açıqdır ki, Türkiyə ilə Azərbaycan tək bir Türkiyəni götürsək, Türkiyə ilə Azərbaycanın ticari dövriyyəsi Azərbaycan gömrüyündə 495 milyon manatdır, Türkiyə dövriyyəsinə baxırsan 1 milyarddan yuxarıdır.
Belə
fərq var. Belə bir təqribən 2 dəfəyə qədər fərq.
Bu fərqindir. Söhbət nədədir? Burada bəzi iş adamları Türkiyədən mal alıb gətirəndə, malı götürəndə sənədləşdirmə aparmırlar. Özləri üçün güya gətirirlər, heç bir sənədi olmadan. Bu əsasən qeyri-ərzaq mallarıdır. Gətiriləndə də bizdə o kilodan içində nədir, kostyumdur, ayaqqabıdır bilinmir. Kilodan da çıxır gedir. Və onlar o tərəfdən əgər Türkiyədən, ancaq Türkiyədən söhbət gedirsə, idxal olunmuş malları alıb Bakıya gətirəndə onlar orada əgər onu desələr ki, çıxardmaq istəyirik, onlar hesab fakturu yazsalar, onların faizi qiyməti qalxır. Və qiyməti qalxanda Respublik Türkiyədən çıxardanda da aeroportda onların o məbləğ geri qaytarılır. Çünki Türkiyə qayda qanunları var. Və bugün idxal olunan malların sahibkarlar mütləq müqavilə şəklində olmalıdır. Əfsuslar olsun ki, Azərbaycana gətirilən malla, idxal olunan malların çoxsunun müqaviləsi yoxdur. Kim harada kimidən danışdı, necə danışdı və gətirdi. Yox, siz deyiniz o gömrükdə də o təkcə o xam mala da aiddir. Təkcə hazır mallara deyil. Əgər xam maldan
hazır məhsulu misal kimi göstərdim.
Xam maldadır əmin məhsul olanda yerli sahibkarlar da onun bulaqdığı məhsul yenə də o gizlədiləcək. Onun fakturası olmayacaq.
Əlində əsas olmur faktura yazmalı.
Suallar var. Rasif yazır Kansk şəhərindən. Azərbaycanda azad sahibkarlıq yoxdur. Məlum nazirlərin firmaları monopolistdirlər. Kim mənə başa salar ki, Azərbaycana gələn taxta şalba materialında hər vaqona yığılan 6000 dollar kimlərə gedir? İlham Əliyev özü dedi ki, banan SNG-də ən baha Azərbaycandadır.
Yox, bilirsiniz.
Belə bir saldır.
Mən razıyam ki, korrupsiya var, rüşvət var. Amma amması var ki, həmin o sənəddən bugün siz bananı, siz şalbanı görərsiniz 100 nəfər, 200 nəfər fiziki şəxs Azərbaycana gətirir. Amma əfsuslar olsun ki, o gətir 100 nəfərin 50 nəfərin arxasında bir şəxs var. Ya iki şəxs var. Monopoliya var. Mən ona görə deyəndə ki, bugün Azərbaycanda monopoliyaya qarşı mübarizə aparan departamentdə var. Amma o bugün bir dənə monopolist tapıb üzə çıxarmıb. Evet. Ancaq onun işin mağazalarda smetanın vaxtı 3 gün keçib. Hə, nə olsun? Bunun üçün başqa orqanlar olmamalıdır. Mən bilirəm. Amma başqa orqanlar da var. Amma antimonopoliya işini Azərbaycanı sıxan, boğan, sahibkarlığın qarşısını alan, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına mani olan monopoliyadır. Buna monopoliya həm süni monopol, təbii monopoliyalar var. Qazdır, işıqdır, bunu mən demirəm. Amma süni monopoliyalar var. Kim araşdırır bunu? Niyə üzə çıxarılmır? Niyə banan o gün o qiymətədir? Niyə şalban o qiymətədir?
Bu arada Namiq də yazır ki, Özbəkistanda taxta şalbanın gətirilməsində heç bir dollarda tutulmur. Bu da bilmirəm indi nə dərəcədə belə.
Bütün məhsullarda ola bilər.
Arif yazır, prezident sahibkarları özünün yaratdığı diktatura rejimindən qorumaq istəyir. Rasif yenə yazır ki, Azərbaycanın milli gəlirləri nəyə görə bir bölümün əlində cəmləşib? Bu sualdır yəqin ki.
Hansı bölümü?
Bilmirəm. Bir bölümün, bir bölüm insanın yəqin ki. Və belə bir sual verir Agil. Tutalım ki, iki aydan sonra qərar verildi ki, Vergilər Nazirliyi sahibkarları yoxlasın. Digər qurumlar sahibkarı yoxlaya bilməz deyilsə, digər qurumlarda işçi ixtisarı olunacaq mı? Belə bir sualdır. Və ikinci sualı da var həmin adamın. Elə sahibkar qurumlarda işləyənlərdir. Bundan sonra böyük sahibkarlar vergi verəcək, verməyəcək artıq heç kəs bilməyəcək məncə. Və sizcə
bilirsiniz, heç gizlin deyil ki, məmurlar vəzifəsindən asılında çox məmurların sahibkarlıq fəaliyyətində məşğul olurlar. Azərbaycanlı aldı, bu var. Çünki bunu gedirsən elə belə oturursan bilirlər kimsən, nəsən. Biz söhbəti dərinləşdirəndə deyir, bu obyekt bir kiminki deyir, filan kəsindir. Bugün adicə hal olub küçədə qayı bir sürücünü saxlayır, hamısının əlində telefon var. Kimisə zəng edir, niyə zəng edirsən? Nədir bu? Və bugün qayı da öz işinin itirməsindən qorxur, obrisi də ondan qorxur. Bir gün elə sistem yaranıb ki, sistemi pozmaq üçün ancaq siyasi qərarlar verilməlidir. Bugün sistemi pozmaq üçün necə ki Gürcüstanda rüşvətin arası necə oldu kəsildi, niyə qayılar rüşvət almadılar və bugün təkcə maaşın artırılması ilə iki bundan qabaq qayı işçilərinin maaşları, polislərin maaşları artdı. Rüşvət aradan götürüldü mü? Yox. Bugün bu fərmandır. Mən yenə deyirəm. Yenə qayda bu fərman üzərində. Bu fərman lazımlı fərmandır. Bunun effekti, fərmanın özün effektiv olması üçün işlək mexanizmləri olmalıdır. Və işlək mexanizmlər təkcə hökumətdən yox, mən sahibkarlardan umuram. Çünki sahibkarlarımız, mən iki kateqoriya bilərdim. Bir icraçı direktorlar var, hansı ki dırnaqarası sahibkardırlar. Onlarsa kimlərinsə obyektləri işlədirlər. Onlardan danışmıram. Onlara dəxli yoxdur bu. Amma həqiqətən o sahibkarlar var ki, doğrudan da ailəsini dolandırmaq üçün bu fəaliyyət də məşğuldur. Onlar biraz mariflənməlidir. Onlar qanunlara baxmalıdırlar. Əgər özləri bilmirlərsə, vəkillərə, ictimai birliklərə müraciət etsinlər, onlara kömək olsunlar ki, mariflənsinlər. Bilikli insanı aldatmaq çətin olar. Və bugün çoxsu işi bilmədən, funksiyanı bilmədən gelib kimdənsə pul alıb bir obyekt almışam. Heç bilmir ki ticarət nədir, heç bilmir ki o birisi nədir, işlərmə qaydalarında bilmədiyinə görə, amma o fəaliyyətdədir, onu anladmağı nə var?
Və Azər yazır ki, salam, axşamınız xeyir, mən Azərbaycanda, yəni Bakıda yoxlama... Mən Azərbaycanda, yəni Bakıda, nəysə, Azərbaycanda, yəni Bakıda yoxlamalara pul üçün gəlirlər. Onlara pul ver, sənə zəhər satmağa da icazə verəcəklər. Elə o rüşvətə görə Azərbaycanı tərk etmişəm, yazır Azər. Natiq də yazır ki, Azərbaycanda iqtisadiyyat mafiyoz klan qrupların əlindədir. Belə bir fikir söyləyir. Səyyaf isə yazır ki, Azərbaycanda sahibkarlıq Əliyev rejiminə məxsusdur. Yoxlamaların məqsədi isə sadə vətəndaşları sıradan çıxarmaqdır. Belə bir fikir söylür. Natiq bəy, siz də fikrinizi bildirin. Ondan sonra növbəti mövzuya keçid alacaq.
Mən tamaşaçılar, dinləyicilərin yazdığı mesajları başa düşürəm. Doğrudan da sözümün əvvəlində dediyim kimi, bu tipli fərmanların bir neçə dəfə verilməsinə və bir neçə dəfə belə tapşırıqların verilməsindənsə siyasi iradə göstərib. Həmin o Nazirlər Kabinetinin iclaslarında onun qarşısında oturan insanlara kameralar olmadan heç olmasa tapşırıqlar verilsə və siyasi iradə göstərilsə ki, çünki kim bunu bilmir ki? Kimden gizlidir ki? Əksər monopol qurumların və bizneslə məşğul olan böyük şirkətlərin sahibləri həmin o Nazirlər Kabinetinin iclasında iştirak edən insanlardır. Bir dəfəlik bunlara siyasi iradə göstərərək tapşırıqlar verilsə və ümumiyyətlə sistem dəyişikliklərinə getsə, islahatlara gedilsə və doğrudan da xoş məramlı bir əl uzadılsa sahibkarlara, bu daha yaxşı olar. Nəinki hər 2 ildən bir, hər 3 ildən bir bu tipli fərmanlar verilsin və onlar da kağız üzərində qaralsın. Bu çox düzgün qeyd olundu. Gürcüstan nümunəsi biznes üçün, sahibkarlıq üçün bir cənnətə çevrilib bu dəqiqə Gürcüstan. Çünki çox böyük vergi güzəşləri var. Vergi vermək və vergi verərək qanunu işləmək çox məhsuliyyətli, şərəfli, həm də halal bir işə çevrilmişdir və bu təşviq olunur. Gün və gün həm mətbuat vasitəsilə, televiziya vasitəsilə təşviq olunur. Bizdə də bu tipli sistem dəyişikliklərini arzu edirəm.